ефірі «Ваша свобода». Вітаю, друзі, з вами Віталій Портников. Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму не стріляти у відповідь. Такі слова Кучми цитує на своїй сторінці сайт адміністрації президента за підсумками зустрічі тимчасової контактної групи у білоруській столиці 5 червня. Також учасники переговорів щодо України говорили про можливість припинення економічної блокади так званих народних республік. Про перспективи таких починань, про те, яку роль може тут відіграти Леонід Кучма та про дієвість мінського процесу ми будемо говорити з колишнім учасником мінських перемовин, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
Ну, отже, давайте спробуємо взагалі зрозуміти, що в принципі відбулося. Що саме пропонує Леонід Кучма? Я чому говорю, що саме? Тому що ми не бачили жодної інтерпретації від української сторони такої точної. Ми бачили висловлювання представників тристоронньої групи пана Сайдіка, який є посередником. Ми бачили російську інформацію. Ну, є якісь там прес-релізи. Сам пан Кучма не озвучив те, що він пропонував. Тому я, як журналіст, скажімо, не можу достеменно гарантувати нашим глядачам і слухачам, що ми точну інформацію їм даємо, коли це цитуємо.
Ну, дійсно, зараз в обігу є тільки цитата, яка належить посереднику ОБСЄ Мартіну Сайдіку. А що насправді там могло розвиватися і як розвивалося? Як би там не було, а мінський процес відбувається в дипломатичному форматі, і для його ведення існують відповідні правила. Існують домовленості, які забезпечують, скажімо, ті рамки, в яких ведеться ця розмова. Так от, в цих домовленостях є речі, за які ніхто ніколи не виступав і не може виступати. Це перший принцип взаємності. Тобто, якщо діється якась з одної сторони, те ж саме діється з другої сторони. От навіть тема, про яку ви озвучили першою, це
не стріляти. Не стріляти. Да, от що це означає?
Справа в тому, що там підписано, як ви знаєте, 4 протоколи про відведення важкої, середньої, легкої зброї, потім протоколи про відведення живої сили, розмінування, то там скрізь написано, що якщо одна сторона починає діяти, там стріляти, інша має право не тільки стріляти, а й повернути зброю на попереднє місце базування. Тобто там не може такого бути, щоби, скажімо, хтось один стріляв, а інший мовчав. І це свідомо робилося для того, щоб сторони дотримувалися ідеї виконання юридично сильних документів. Я зараз не про домовленості, я про юридично сильні документи. Звідси принцип не відповідати, він міг бути озвучений тільки з точки зору є режим тиші, от, про який ми домовилися, задача забезпечити цей режим тиші, і обидві сторони не відповідають, тільки на що?
Ну, от я теж питаю, на що не відповідають? Якщо одна сторона вистріляла, це
означає, значить, друга буде стріляти.
Не, що б не казав Кучма?
Що б не казав, хто б не казав, друга буде стріляти. Тому що так передбачено це протоколами. Більше того, навіть коли підписувалися останні протоколи про розведення живої сили, і там Україна доповнення зробила, що в разі, якщо там противна сторона вчиняє яких дій, то українська сторона теж саме.
Ну, добре, а Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, чи Головнокомандувач Збройними силами України, там, не знаю, чи сам пан Зеленський, чи пан Хомчак, можуть віддати українським військам наказ? Знаєте, вас обстрілюють, а ви не відповідаєте.
Ну, очевидно, що такий наказ може бути, тому що вони повноважні управляти військами і в стратегічному розумінні, і в тактичному. І, до речі, в 2015 році такі накази не одного разу давалися, не дивлячись на те, що на той момент вже діяли протоколи. І на фронті звідти йшли дуже погана реакція з частин військових.
Якщо б я був би російський журналіст якогось першого каналу, я вас знаєте, що б запитав? Я запитаю. А точно контролюють головнокомандуючі Збройними силами України чи головнокомандуючий начальник Генштабу, головнокомандуючий Збройними силами України, повністю всі ці збройні сили, які знаходяться на лінії розмежування? Тож, чи можуть вони сподіватися, що їхні накази будуть виконувати, скажімо, добровольчі батальйони, інтегровані в українську армію?
Ну, перше, виходячи із тих сигналів, які йдуть про контрабанду, перше. І друге, які йдуть про бої локальні, свідчить про те, що українське командування не в повній мірі володіє і управляє ситуацією. Ще більше не управляється ситуація з того боку.
Оце теж важливий момент. Тобто, умовно кажучи, люди, яких курує ФСБ, можуть перестати стріляти, а люди, яких курує головне розвідувальне управління Генштабу, може продовжувати в фінансових інтересах.
Більше того, а вже не одного разу на фронті ловилися групи розвідувальні диверсійні, які заходили на українську сторону, стріляли по тій стороні і так далі. Тому оце ось тема, яка піднята, це насамперед дисципліна і порядок і в договірній базі, і в правовій базі, і в військовій системі. Тоді можна про щось домовлятися. Зараз, ну, мені здається, що чи не договорили, коли це викинули в засоби масової інформації, бо ну, така ситуація неможлива.
А може просто викинули засоби масової інформації, щоб продемонструвати миротворчі зусилля української сторони, що, бачите, ми так і хочемо закінчити війну, ми хочемо перестати стріляти. Це, в принципі, та теза, яку озвучував новий президент Володимир Зеленський під час своєї передвиборчої кампанії. Що йому робити із власними виборцями?
Ну, якщо виходити з того, що зараз розпочата ще одна виборча кампанія, то я думаю, що це може виправдати. Але з точки зору того збурення, яке це запустило в суспільстві, це абсолютно безглузда річ.
От мені здається все ж таки, що українські громадяни, вони до певної міри усвідомлюючи оцю неповну підконтрольність українських збройних формувань, командувань Збройних сил України, не до кінця усвідомлюють те, про що ми зараз говорили, неповну підконтрольність російських і проросійських збройних формувань Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації і російському політичному керівництву. Це велика проблема, тому що ми про цього не знаємо.
Насправді це ключова проблема саме в зоні зіткнення сил. Тому що контролювати ситуацію на кожній ділянці є неможливо. Більше того, ну зараз, от особливо 18-й рік, більш-менш стабілізувалося, 15-16-й, то там старші офіцери взагалі не з'являлися в військах. Це ж знали про це. Тому періодично, я вже не кажу період, коли вівся обмін. Всі знають чудово, що обмін військовополоненими в основному здійснювався польовими командирами, а не на політичному рівні. Це теж правда.
А от і що все ж таки повернутися до теми припинення блокади, так званої. Взагалі, справжня блокада була так званих народних республік?
Ну,
от є рішення РНБО, воно виконувалося в повному, всіх вважають?
Всі знають чудово, що рішення це не виконувалося. Більше того, обидві сторони в Мінську і в Нормандії кричать про те, що територія перетворилася в сіру зону, яка несе в собі небезпеку фінансову, гуманітарну, тому що там уже контрабанда наркотиками, зброєю, під акцизним товарами і так далі. Причому вона поширюється на обидві сторони. А більше 90% об'єму економіки – це статистика ОБСЄ. Цього мікрорегіону, вона знаходиться в сірій зоні. Давайте навіть порахуємо. Щороку 7 мільярдів доларів туди вкидає Росія, Україна десь в районі 3 мільярдів. 10 мільярдів доларів обертається абсолютно по законтрольній системі. Всі розповідають про те, що Україна не імпортує звідти. Ну, даруйте, ну, подивіться графік поставок 17, 18, навіть 19 рік вугілля з Росії. Воно, він зростав. Це об'єми зростають.
Це те ж саме вугілля,
це те саме вугілля, яке відправляється на Ростов, звідти йде в Україну.
Добре,
але
дійшов...
ще гірше, да, даруйте,
так,
Віталій. Вугілля звідти розходиться по всій Європі. Ну, вже ж знають про поставки в Польщу, в Угорщину, в Словаччину. Це ще гірше, тому що це, в принципі, руйнує те, що ми називаємо Європейський Союз. Випадки в Туреччині і так далі. Тобто, ну,
а для чого тоді було потрібно всю блокаду встановлювати, окрім політичного, я б сказав, політичних дивідендів, які отримували учасники цього процесу?
Я повністю погоджуюся з твердженням тих, хто каже, що воно тоді виглядало як театр. От. І причиною того було контрабанда речами, які не стосувалися енергетичного сектора. От що збурило людей. Тому що вугілля... Поставки вугілля з тої території в Україну, від цього вигравали громадяни України і там, і України. Україна втрачає зараз 2,5 мільярди на цьому. Мова, що збурило тоді? Тому що йшли вагони не стільки вугілля, як все. Оце завело людей. Зрозуміло, що на цьому багато хто просто заробляв і робив політику. Оце ось була головна причина. Насправді, тема з торгівлею, ну, скажімо, яка стосується питань водопостачання, енергопостачання, водовідведення. Ну, ці речі здійснюються в рамках Женевської конвенції про права громадян на території, де ведуться бойові дії. І тут це річ обов'язкова.
Добре, але от якщо це тоді виглядало як театр, як це виглядає зараз? Що це зараз?
З моєї точки зору, це перевага будь-якої демократичної системи. Бо зберігався б президентом Порошенко, до цього б ніхто не повертався. Поява Зеленського сама по собі змінила зміст.
Перемовного процесу.
Так, абсолютно правильно. І оце, що б мені не казали, Зеленський, Петренко, Хоменко, Україна має в цьому величезну перевагу. Розумієте, якби змінився зміст весь із-за того, що, ну, принципи організації, підходи і так далі, змінився портрет всього цього. І це дуже важлива річ. І разом з тим, що зараз будуть сварити там усіх, що... От ця річ, вона дала шанс. Шанс дала в тому числі і Кремлю.
А Кремлю потрібен цей шанс?
Тут це інше питання.
Це важливе питання.
Це, з моєї точки зору, поки є ця проблема, з Кремлем спілкується Європа і з Кремлем спілкується світ. Мені здається, що Кремль, оце 19 число, коли випишуть пропозиції, про які ми зараз говоримо, і принесуть, вони його так, як сьогодні сказав там Лавров, про те, що якщо ви думаєте, що можна почати з нуля, то ні.
А от поясніть мені тоді таку річ. Коли запроваджувалася блокада, тоді підприємства, які знаходилися на окупованій території, належали українським власникам, правильно? Тепер не належать. Кому вони належать?
Справа в тому, що нинішня тема, зняття блокади, вона з українського боку може бути реалізована тільки приблизно так. Підприємства повертаються законним власникам.
Підприємство Ахметова, коротше
не тільки Ахметову. Підприємства отримують юрисдикцію України, податки вони платять в Україну і так далі. Тоді
вони зараз не належать законним власникам і не платять податки.
І не платять податки.
Яким чином їхня продукція імпортувалася на світових ринках?
Справа в тому, що вони проходили через тіньові офшорні підприємства. Той, хто хоче розібратися в цьому питанні, треба набрати в інтернеті два прізвища. Мельничук Олександр і Мельничук Сергій.
Це хто таке?
Це один із них був міністром вугільної промисловості однієї з так званих республік. Живуть вони обоє в Києві. Один періодично їздить туди. І на них
вони родичі?
Так, вони брати.
Брати.
І на них і була відпрацьована вся схема. От, вершиною цієї схеми був чоловік на прізвище Горбатов, відомий чоловік. А замикалося все це на колишнього першого заступника міністра вугільної промисловості Зівкова. І воно так усі ці 4 роки працювало. Оформлялося через офшорні зони всі ці об'єми, і або через Росію ввозилось в Україну, або через офшори ввозилось в Європу.
А металургія? Це правда, що металургійна промисловість теж реалізується? Продукція металургійної промисловості теж реалізується?
Так само.
Теж за схемою?
Так само, по такій же схемі, через офшорні зони. І я не можу сказати про це, що це відомо тільки там аналітикам, це відомо в тому числі безпековим структурам. І не тільки в Україні.
Я правильно розумію, що для того, щоб реалізувати продукцію металургійної чи вугільної промисловості на світовому ринку, українські інстанції мають надати їм посвідчення про українське походження продукції.
Сертифікати походження продукції.
Так, як можна надати сертифікат походження продукції підприємствам, які не належать українським власникам і не вплачують податки в український бюджет?
Це ж не так важко. Через офшор набули право власності та й викинули.
Тобто це не обов'язково це... мають бути домовленості якісь на рівні політики?
Ні, справа в тому, що ще 3 тижні тому там на окупованій зоні на одній з великих нарад один із тих, кого я назвав, виступаючи перед людьми, сказав фразу про те, що невдовзі будуть збільшені поставки вугілля до України і буде подолано питання, пов'язане із блокадою.
Ви розумієте, що мені розповідаєте речі, які не мають якось вкладатися в моїй нещасній голові? І що ви говорите, що колишній міністр вугільної промисловості однієї з народних республік живе в Києві, їздить на наради. Куди? До Донецька чи до Луганська? До Донецька?
Луганська.
До Луганська. Ну, хорошо, таке до Луганська. Та це як? Як це тоді функціонує? Чим ми взагалі тут займаємося?
Ви запитуєте також громадянина, як і ви.
Ну, звичайно, так. Але ж я запитую обізнаного громадянина.
Да. До речі, цей громадянин неодноразово інформував відповідних посадовців про те, що це відбувається. Але, на жаль...
До речі,
одного із них затримували в аеропорту Бориспіль.
Угу.
Але, на жаль, так все і закінчилося нічим.
Який вихід з цієї ситуації, перепрошую? Розумієте, тому що от ми розуміємо, що зараз буде відбуватися. Зараз буде серйозний опір самій ідеї не стріляти у відповідь, серйозний опір припиненню блокади, мені здається. І як тоді?
Я розглядаю ці і інші пропозиції як тактику. Причому тактику, яка, з моєї точки зору, вона має право на життя, тому що це дає можливість маневрувати в переговорному процесі. Але ця тактика тільки тоді має сенс, коли 80% зусиль інших спрямовані на те, щоб армія ставала боєздатною, країна ставала економічно потужною і так далі, щоб вона здатна була давати відсіч ворогу. Тому що якщо оце все робиться, а друга частина, про яку я зараз сказав, не реалізується, ну тоді годі про що далі говорити.
Міністр закордонних справ України Павло Клінкен прокоментував заяви колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу. Давайте подивимося.
Є правове поле в Україні. І воно полягає в тому, що торгувати з тими, хто забрав, начебто націоналізував, хоча яка там націоналізація, наші компанії неможливо. Але, слухайте, все дуже просто. По-перше, спочатку має бути ефективне і контрольоване припинення вогню. Я підкреслюю, не тільки ефективне, а ще й контрольоване. Без цього взагалі ні про що розмовляти не можна. Другий момент. Коли почнеться про це розмова, ну давайте скажемо чесно, потрібен аудит, міжнародний аудит того, що вони там наробили. Там взагалі повний колапс економічний. Спочатку подивитися, що вони в хлам, значить, зробили всі наші компанії. Я знаю, що багато власників зараз кажуть, а що ж нам взагалі повертати? Потім, після цього аудиту, потрібно все повернути.
Ну от, аудит. Можна його провести взагалі реально?
Ситуація не має значення, як ви приходите до висновку, що припинення бою, аудит. Чи ви приходите це просто розуміючи логіку процесів, так як говорить міністр, ви розумієте, що для того, щоб здійснити якісь там кроки, ви, по-перше, не можете це робити, коли стріляють. Тобто, я не випадково кажу, 19 число, воно відкриє дуже багато речей. Сяду за стіл і зрозуміють, це можна робити тільки тоді, коли не стріляють. Наступне, як можна вернути власнику підприємство? Як? На 30% розібране? Ні, його треба вернути так, таким, як його брали. А для цього треба зрозуміти, а що там лишилося. Тому, з моєї точки зору, от, дуже важлива ця інтелектуальна гімнастика, але гімнастика ця приведе насправді там 20-го, після першої зустрічі 19-го, до зрозумілих висновків.
А в принципі, якщо говорити про висновки, так от... Можна думати, що російська сторона зацікавлена в якомусь регулюванні реальному, ну хоча б дійсно в тому, щоб припинити там стріляти. Це в їхніх інтересах?
За час, що я знаходився в мінському процесі, зараз що спостерігаю збоку, я не бачу зацікавленості російської сторони в тому, щоб це питання було вирішено.
Якщо говорити про те, наскільки влада може бути чутлива до суспільної резонанси, взагалі буде суспільна резонанс, як вважаєте?
Справа в тому, що задовго до того, як ці ідеї проголошувалися, було видно, що український соціум ділиться приблизно на три рівні частини. Перша частина – це війна до переможного кінця. Друга частина – це ті, хто відгородиться і взагалі залишить, хай як хочуть, так і живуть. І третя – це вести переговори. Ось приблизно так розподіляються голоси. В даному випадку обрано, скажімо, один із таких варіантів, що треба вести діалог, намагатися якось домовитися. І тут ситуація така, Україна буде наполягати на трьохсторонньому принципу, що це Росія, Україна, ОБСЄ. Звідти буде йти сигнал, сідайте з представниками Луганської, Донецької, говоріть. І все це безкінечне коло.
Ви пам'ятаєте, що російські засоби масової інформації зараз досить, я б сказав, нервово ставляться до висловлював нового президента Володимира Зеленського, він же стає персонажем різних телевізійних ток-шоу, його, значить, звинувачують в тому, що він зрадив своїх виборців, щось обіцяв мира, замість цього вимагає просовження санкцій проти Росії.
Істерика з боку цих геббельсовських методів російської сторони, вона зрозуміла. Тому що, а як треба тримати своїх в певному лоні впливу і так далі. Це ж не розраховано на Україну, то на російський естеблішмент, який формує відповідну позицію в народі російську.
Як ви взагалі ставитеся до появи президента Леоніда Кучми в Мінській тристоронній групі вдруге?
Я з великим жахом віднісся до того, коли я почитав заяву Євгена Кириловича, що він виходить. І, чесно кажучи, я трошки так стабілізувався, коли з'явився там Кучма. Тому що ситуація виглядає там досить складно. І в зв'язку з тим, що системи роботи з Мінськом в Україні не існує, ні в МЗС, ні в Раді безпеки, ні в адміністрації президента, то там без фігури, яка б взяла на себе це все, неможливо. І тому я вважаю, що от поки не буде сформована система, от цю роль виконує Леонід Данилович. Бо навіть вчорашнє засідання, от згадайте, попередні два, про них ми нічого не знаємо, їх не чули. А і поява Кучми, ми хоч почули, а про що говорили. Бо ми не знаємо, що говорили на попередніх засіданнях.
І хто там був.
І хто там був, розумієте? Це дуже важлива річ, насправді, для українського суспільства. І важлива сама розмова. І важливо те, що ми обговорюємо перше, і друге, і третє питання. От, тому це дуже, дуже добре. Інша справа, що буде далі.
Ну, от що може бути далі?
Ну, з моєї точки зору, я не бачу методики реалізації зовнішньої політики, так, як вона була при президентові Порошенку. Коли він її формував, він її виробляв, він її замовляв, він її реалізовував. Має бути система, мають бути відповідні там служби, які працюють в Раді безпеки, в Міністерстві закордонних справ, там якийсь заступник в адміністрації президента. Ну, вже ж видно було з візиту в Брюссель, із вчорашньої розмови, що треба така система.
А от якщо говорити про ту ситуацію, яка може скластися в цьому нормандському форматі, я хотів би, щоб ми ще до однієї теми тут повернулися наприкінці нашої розмови, до того, що сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, що нормандський формат може бути відновлений тільки після того, як Україна почне з свого боку виконувати Мінські угоди. Це означає, що ані на рівні міністра закордонних справ, наскільки розумію, ані на рівні президентів зустрічі не може відбуватися, поки Україна не піде на якісь поступки. Так можна зрозуміти?
Ну там ситуація ще глибша, тому що в системі Нормандії ще ж є політичні директори, так звані. Це заступники міністра, які здійснюють певну чорнову роботу. Тепер питання, а що виконувати? Якщо ми подивимося на попередні зустрічі нормандської четвірки, то виходячи з них, в зв'язку з тим, що не було ні стенограми, ні протоколювання, ні підписано документів, ні жодних, кожен їх трактував як завгодно. Згадайте хоча б формулу Штайнмайєра, як її трактували в Берліні, а в Парижі, в Москві і в Києві. Тому ситуація така. З Лаврова дорого не візьмеш. Хай він своє говорить. Нам треба робити те, що ми вважаємо за необхідне. Нам треба забезпечувати територіальну цілісність і суверенітет. Рішення і наполягання на про зустріч у нормандському форматі треба реалізовувати тоді, коли президент Зеленський війде в курс діла, даруйте за те, що я так фамільярно кажу, але він має ознайомитися з усіма цими речами і предметно ними володіти, і тоді починати роботу. А для цього цьому має передувати зустріч політдиректорів, зустріч міністрів закордонних справ. Не виключаю, що має відбутися зустріч глав урядів, і лише після того можна говорити про якусь протокольну чергову зустріч Нормандської четвірки. І то треба розуміти, що за нинішніх умов вона може носити виключно протокольний характер.
Тобто ніяких реальних рішень там не може бути.
Ніяких рішень і ніяких обговорень. Тому що може бути потім проблема.
Наскільки я розумію, і раніше на зустрічах нормандської четвірки на вищому рівні, окрім того підписання Мінського два, ніяких рішень не ухвалювалося. Пам'ятаєте, люди зустрічалися і роз'їжджалися?
Ні, ну, а наприклад, такі речі, як звільнення Умєрова і Чийгоза, звільнення Савченко. Я розумію, що там десь була штанга і так далі. Ну, це ті речі, які були вже, коли температура досягала максимуму, воно розряджалося, ну, давайте от це зробимо.
Ну, будемо в будь-якому разі дивитися, як тепер буде дійсно і суспільство реагувати на ініціативи президента Кучми, і будемо дивитися, як буде реально далі працювати Мінська група, тому що поки що ці пропозиції можуть теж потонути в
19 червня.
Так, як це часто буває. Подякую Роману Безсмертному, політику і дипломату, за участь в нашій сьогоднішній програмі, яка була присвячена новому повороту подій на переговорах щодо врегулювання на Донбасі в білоруській столиці. Нагадаю, що провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, друзі!